Vakar turnīra mainieki Rīgas Dinamo aizdīja spēle pret Jāņa Sprukta pārstāvēto Jaroslavas Lokomotīvu. Šis mačs īpaši bija arī Miķelim Redliham, kurš starpsezonā atgriežas Rīgas klubā pēc divām sezonām Lokomotīvu kreklā. Rīgas Dinamo mačs šodien sāksies 5:00 pēcpusdienā. Latvijas dzelzceļa kausa stāv dalībniekiem tradicionāli ir pēdējā sagatavošanās pirms KHL sezonas sākuma, bet rīdznieku nākotne un dalība KHL joprojām raisa nemazumu jautājumu. Pašlaik Dinamo joprojām ir spēkā esoša līguma viena ar 14 spēlētājiem, kuru vidū ir arī dopinga lietošanā diskvalificētais Vitālijs Pavlovs. Paredzams, ka pārējie līguma ar spēlētājiem oficiāli tiks noslēgti pēc tam, kad Dinamo atrisinās problēmas ar jaunu sponsorēšanas līgumu, kas joprojām nav noslēgts. Gaidāmajā regulārajā sezonā katra no komandām aizdīs pa 60 spēlēm, kas būs lielākais cīņu skaits KHL vēsturē. Jauno sezonu Rīgas Dinamo uzsāks jau 6. septembrī savā laukumā uzņemot Minskas Dinamo.